Actus Apostolorum, caput octavum. Saulus autem erat consentiens neci eius. Facta est autem in illa die persecutio magna in ecclesiam, quae erat Hierosolymis, et omnes dispersi sunt per regiones Judeae et Samariae praeter apostolos. Sepelierunt autem Stephanum, viri timorati, et fecerunt planctum magnum super illum. Saulus, vero, devastabat ecclesiam, per domos intrans et traens viros ac mulieres tradebat in custodiam. Igitur, qui dispersi erant, pertransierunt evangelizantes verbum. Philippus autem, descendens in civitatem Samariae, predicabat illis Christum. Intendebant autem turbe is, quae a Philippo dicebantur, unanimiter, audientes et videntes signa quae faciebat. Ex multis enim eorum, qui abebant spiritus immundos, clamantes voce magna exibant. Multi autem paralitici et claudi curati sunt. Factum est autem magnum gaudium in illa civitate. Vir autem quidam, nomine Simon, iam pridem erat in civitate magias faciens et dementans gentem Samariae, dicens esse se aliquem magnum, cui attendebant omnes a minimo usque ad maximum dicentes.
Hic est virtus Dei, quae vocata magna.
Attendebant autem eum, propter quod multo tempore magiis dementasset eos. Cum vero credidissent Philippo evangelizanti de regno Dei et nomine Iesu Christi, baptizabantur viri ac mulieres. Tunc Simon et ipse credidit, et, cum baptizatus esset, aderebat Philippo. Videns etiam signa et virtutes magnas firi, stupens admirabatur. Cum autem audissent apostoli, qui erant Hierosolymis, quia recepit Samaria verbum Dei, miserunt ad illos Petrum et Ioannem, qui cum descendissent, ora verunt pro ipsis, ut aciperent Spiritum Sanctum, nondum enim super quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Domini Iesu. Tunc imposuerunt manus super illos, et acipiebant Spiritum Sanctum. Cum vidisset autem Simon, quia per impositione manum apostolorum daretur spiritus, obtulit eis pecuniam, dicens,
date et mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuerum manus accipiat spiritum sanctum.
Petrus autem dixit ad eum,
argentum tuum tecum sit in perditione, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri. Non est tibi pars neque sorus in verbo isto. Cor enim tuum non est rectum coram Deo. Penitentiam itaque age ab hac nequitia tua et roga Dominum, si forte remitator tibi hec cogitatio cordis tui. In fele enim amaritudinis et obligatione iniquitatis video te esse.
Respondens autem Simon dixit,
precamini vos pro mea Dominum, ut nihil veniat super me horum, quae dixistis.
Et illi quidem testificati et locuti verbum Domini, redibant Hierosolimam, et multis vicis Samaritanorum evangelizabant. Angelus autem Domini locutus est ad Philippum dicens,
surge et vade contra meridianum ad viam, quae descendit ab Hierusalem in Gaza, hec est deserta.
Et surgens abiit, et ecce vir Aetiops eunucus potens candacis regine Aetiopum, qui erat super omnem Gazam eius, qui venerat adorare in Hierusalem, et revertebatur sedens super currum sum, et legebat prophetam Isaiam. Dixit autem Spiritus Philippo,
accede et adjungete ad currum istum.
Accurrens autem Philippus audivit illum legentem Isaiam prophetam, et dixit,
putasne intelligis quae legis?
Qui ait,
et quomodo possum,
si non aliquis ostenderit mici.
Rogavitque Philippum, ut ascenderet et sederet secum. Locus autem scripture, quem legebat, erat ic.
Tam quam ovis ad occisionem ductus est, et sic ut agnus coram tondente se sine voce, sic non aprit ossum. In humilitate eius, judicium eius sublatum est. Generationem illius quis ennarrabit, quoniam tolitur de terra vita eius.
Respondens autem eunucus Philippo dixit.
Obsecrote, de quo propheta dicit hoc? De se, ande alio aliquo.
Aperiens autem Philippus ossum, et incipiens a scriptura ista, evangelizavit ili Iesum. Et dum irent per viam venerunt ad quandam aquam, et ait eunucus.
Ecce aqua, quid proibet me baptizare?
Et iusit stare currum, et descenderunt uterque in aquam Philippus et eunucus, et baptizavit eum. Cum autem ascendisent de aqua, Spiritus Domini rapuit Philippum, et amplius non vidit eum eunucus. Ibat autem per viam suam gaudens. Philippus autem inventus est in azoto, et per transiens evangelizabat civitatibus cunctis, donec veniret Caesaream.